Türkmenistanyň Iran bilen arasyndaky serhediniň geçiş nokatlary ençe mehepdelep ýapyk durdy. Azatlyk çeşmeleri Kaky tarabyndaky artyk gümrük nokatlarynyň birden açylandygyny 26 fevralda habar berdiler. Munyň bilen baglanykda Türkmenistandan Irana tarap ýük uloglarynyň uly nokatlary emele gelipdir. Irandan gelen ýük uloglarynyň ýüzlerçesi Türkmen özbek serhedinde hem toplanypdyr.
Suhepdäniň başyndan bäri Ahal vilayatynyň Kaky tarabynyň artyk gümrük geçirilgesi birden ka açılıp, Eyran taraptan ve Türkmenistan'dan Eyran'a tarap, yoğulukçı yük Türkiyelerin yüzlerçesi uzun novotlara düzüldü.
Deyip yerli çeşmelerin biri 26 fevralda serhetteki yağdayı varadı gurrun verdi. Kopsuluk adaları sebeple anonimlik şertinde gürleşen çeşmelere göre serhedin her tarafında duryan yük uloğların sahne 500-700 aralığında olup novotlar bir neçe kilometre uzayar. Uloğların ağlabı köpüsü İran'dan Türkmenistan'a taraf geçiyen yüklü transport serişteleri. Türkmenistan'ın kopsuluk sebeple bir aydın qorak vaxt veri serhedi yapıq saklamağı uloğların uyuşmağına sebep oldu deyip çeşmeler aydar. Uloğ sürücülerden sözlerine göre serhed geçelgetinin açılmağı ulu xovsalı dörödüptür. Kim tiýdirek geçmäge howlugýar we serhediň näçe wagtlap açyp durjagyny bilmeýän uzagy çekmejegini çaklaýar.
Irandan esasan citrus miweler we hojalyk haritler getirilýär. Irandan Türkmenistan üstaşyr, Özbegistana we deňiz üstü bilen paromly Russiýa Federasiýasyna dürli haritler daşalýar.
Dip ulag sürüjü saýtdy. Türkmenistanyň we Iranyň arasyndaky artyk Lotfabad gümrük geçirgesi Ahal welaýatynyň Kaky etrafynda ýerleşýär. Azatlyk radiosy artyk Aftayol gözökçülük geçiriş yerindäki artyk gümrük nokodundaky ýagdaý barada resmi tesbir almagy synaşdy. Oňa jogapkär Ahal welaýatynyň gümrük hanasynyň telefon nomerlerine edilen janglara jogap bolmady. Dören uzyn nowatlar diňe Türkmenistanyň Iran bilen serhedinde bolman, ETM Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky farap gümrük geçilgesinde hem emele geldi. Gümrükden geçme üçin garaşyp duran uloglaryň sürücüleri 4-5 gün bäri ulogyň içinde ýatyp hiç hili şert bolmazdan giýje gündizini ulogda geçirmeli bolýarlar.
Adamlar eklenji üçin, güzeran dolandyrma üçin ähli kynçylyklara döz gelmeli bolýarlar. Yönü hükümet tarafından bu konsertlerde oňmaly bolýan sürücülere ne içmäge suw paýlanýar, ne de ýuwunmagy, ardynmagy şert döredilýär.
Diýip Türkmen özbek serhedinde duran uloglaryň biriniň sürücüsi aýtdy. Livapdaky çeşmelere görä Türkmen özbek serhedindäki nowat Türkmen Iran serhedindäki artyk gümrük geçilgesiniň işläp başlamagyndan soň döräpdir. Artyk geçilgesi şu hepdäniň başynda açyldy Özbegistana tarap farap geçilgesi öň hem açykdy ýöne Irandan ýük bolman soň bu ýerde uloglar azdy diýip yerli çeşme aýtdy. Türkmenistan Iran bilen arasyndaky gümrük geçilgesini bir aýdan gowrak wagtlap ýapyk saklady. Türkmenistanyň hökümetiniň bunu Eýranda dören protestler bilen bagly dertkindiligin arasynda howpsuluk sebäpli edenligini çeşmeler bellädi. Fevral aýynda Türkmenistan Eýran bilen serhedindäki çäklendirmeleri gowşaryp başlady.
Azyk haritlarynyň we beýleki hojalyk haritlarynyň Türkmenistanyň içerki bazarynda gytalmagy serhedi wagtlaýyn hem bolsa açmagy mejbur etdi. Türkmenistanyň üstünden gatnaýan uloglaryň salgy tölewi hem ýurdun büdjetine gow girdiji berýär.
Deyip Türkmenistanlı çeşmeydiyar. Azatlık radyosunun habarçısının fevralın başında beren maglumatında serhetteki çeklendirmelerin qovşadılmağı hususanda sağlığını seyrettirmek için İran'a varayan Türkmenistanlılara deyişli oldu. Şeyle de kəvir yük uloğların Türkmen-İran serhet geçelgelerinden geçirilşeyi qaytadan dikeldiriptir. Ama Türkmen telekeçilerden İran'a sapar etmeginden karşı çeklendirmelerin saklanıp qalanlığını habarçımız 4. fevralda beren maglumatında etdi.